Etendus Hiina õhupalliga maskeerib tõde USA globaalsest ülemvõimust ja sõjalisest haavamatusest. 4. veebruaril lasti Atlandi ookeani kohal alla Hiina väidetavalt luureotstarbeline õhupall, mis viibis Põhja-Ameerika õhuruumis 7 päeva. Episood käivitas järjekordsed üleskutsed USA militaarkulutusi suurendada. Tagantjärgi on selgunud, et USA kohal olevat hiljuti viibinud veel vähemalt 3 Hiina luureõhupalli. Möödunud aastatel ei ole USA radarid Ameerika õhuruumi sattunud Hiina luureõhupalli tuvastanud. Seetõttu on tekkinud kahtlused USA sõjaväe suutlikkuses sarnaseid objekte tuvastada. Osad lobistid ja parlamentäärid on otsustanud kasutada intsidenti ettekäändena nullida igasugused katsed USA militaarkulutuste vähendamiseks. Iga hädaolukorda kasutatakse ettekäändena relvajõududel veel rohkema raha küsimiseks, ütles senaator Rand Paul, kes on väitnud, et vabariiklased peaksid lõpuks loobuma pühast lehmast, milleks on vaikiv kokkulepe, mitte iialgi piirata Ameerika sõjalisi kulutusi. Kui me kulutame sõjaväele 850 miljardit dollarit aastas ja me ei suuda end kaitsta isegi õhupalli eest, siis kas te tõesti arvate, et me võiksime kulutada 900 miljardit dollarit ja saaksime need õhupallid lõpuks kätte, küsis Paul. Juba enne intsidenti oli Hiina nii vabariiklaste kui demokraatide ühiseks mureks ning kaitsekulutusi tõsteti sel majandusaastal 858 miljardi dollarini ehk 10% võrra. Osaliselt kulus see raha USA sõjalise positsiooni tugevdamiseks India ja Vaikse ookeani piirkonnas. President Biden plaanibki märtsis esitada kongressile ajaloo suurima Pentagoni eelarve. See olukord on üsna karm meeldetuletus, et me oleme haavatavad ja et Hiina on agressiivne. Rääkides ainult ühest õhupallist, ütles senaator Kevin Cramer. Selle intsidendi taustal on mind raske veenda, et peaksime oma kaitse-eelarves midagi kärpima. Senati relvajõudude komitee kõrgeim vabariiklane, Mississippi senaator Roger Wicker, lisas, et kaitse-eelarve kärpimine pärast kopsakat kasvu oleks äärmiselt rumal. Paljud lobistid haarsid usinasti kinni võimalusest, et pakkuda Pentagoni ametnikele ja Kapitooliumi liikmetele uusi radareid ning muid relvasüsteeme. President Bideni ja esindajate koja vabariiklaste vastandumine küsimuses, kas siduda kulutuste vähendamine Ühendriikide võlalimiidi suurendamisega, mõjutab oluliselt Pentagoni lähikuude kuluplaane. Sarnane võitlus päädis 2011. aastal USA sõjalistele kulutustele maksimaalpiiri seadmisega 10 aastaks. Ja siiski mitte kõik Washingtonis ei ole seda meelt, et Pentagoni eelarve on püha lehm, mida ei tohi puutuda. Kompromisstehing, mis aeglustaks Pentagoni kasvu, kuid samas ei tõmbaks USA sõjamasinat kuskilt otsast kokku, on kõige praktilisem viis kaitsekulude ohjeldamiseks, ütles riikliku maksumaksjate liidu föderaalpoliitika direktor Andrew Lauts. Lauts hoiatas ohu inflatsiooni eest, kui spiooni õhupalli kasutatakse ettekäändena kaitsekulutuste suurendamiseks. Pentagon võib kaitse-eelarvet ümber prioritiseerida radarivõimekuse tõstmiseks, ütlesid 2 lobisti. Ettepanek peegeldab USA põhjaväejuhatuse juhi kindral Glenn Van Herki 6. veebruaril väljendatud muret niinimetatud domeeniteadlikkuse lünga pärast, mille tõttu mitmed õhupallid ei tuvastamata. Van Herk keeldus üksikasjadesse laskumast, kuid ta on märkinud varem avalikult, et peamine süsteem, mis vastutab USA ähvardavate ohtude tuvastamisest, on riigi põhjarannikutel paiknev kaugseire radarite võrgustik, mis on juba moraalselt aegunud. Põhja hoiatussüsteemina tuntud mitme miljardi dollari eest välja ehitatud pea 50 radarist koosnev radarivõrk on 14 miili laiune ja 3000 miili pikkune ning ulatub Kanada idaosast Alaskani. Süsteemi haldavad USA ja Kanada ühiselt ning see on tegutsenud alates 1980. aastate lõpust õhuohtude, näiteks pommituslennukite ja mandrite vaheliste ballistiliste rakettide avastamiseks. Probleem siis näeb selles, et iga päev lendab üle mandri hulgaliselt objekte, koormates süsteemi, mis ei ole mõeldud otsima madalalt lendavaid või õhupallide puhul ka väga aeglaselt riivivaid asju. Van Herk esitas sama mõtet 2021. aasta augustis strateegilise ja rahvusvaheliste uuringute keskuse mõttekoja korraldatud üritusel. Tema sõnul ei töötle operaatorid umbes 90-98% radarisüsteemi poolt tuvastatud toorandmetest, kuna need filtreeritakse elektrooniliselt automaatselt enne inimestest radaripildi analüütikuni jõudmist. Radarite suutlikkust piiravad üle horisondi nähtavus ja maakumerus, mis ei võimalda meil emamaalt piisavalt kaugele näha, märkis Van Herk. Van Herk soovitas, et radarisüsteemide uuendus võiks hõlmata täiustatud horisondi ülest radarisüsteemi. Selline süsteem võiks jälgida tiibrakette ja väikseid droone, mida praegu ei ole võimalik tuvastada, ütles ta senati relvajõudude komiteele 2022. aasta märtsis. Meie riigi suutlikkust tuvastada ja jälgida võimalike ohte on võimalik hüppeliselt parandada, parandades andmete kogumise, töötlemise ja jagamise viise, põhjendas Van Herk paneelile. Lisaks uule radarile võimaldaks olemasoleva tehisintellekti ja masinõppetehnoloogia rakendamine USA-l koguda ja kiiresti levitada anduritelt kogutud teavet. USA toetub ainult inimanalüütikutele, kes kammivad läbi tohutuid andmemahte ning kriitiliste infokildude töötlemiseks ja levitamiseks võib kuluda päevi või nädalaid, ütles Van Herk. Meil on vaja sellele tehnoloogiale ligi pääseda, et dramaatiliselt kiirendada teab edastamist kõigi tasandi juhtidele, kes seda vajavad, lisas Van Herk. Adrian Bachmanni kommentaar. Vaadates USA sõjatööstuskompleksi poolt palgatud lobistide ning nende poolt subsideeritud senaatorite katseid kasutada ära suure tõenäosusega täiesti kahjutu Hiina meteoseire õhupalli triivimist USA õhuruumi, tekib paratamatult tunne, nagu oleks tegemist sketchy showga. Et sirkus on veenev üksnes publikule, kellel puuduvad teadmised militaariast ja optoelektroonilise luuretehnikatest. Kogu Hiina luurõhupalli intsident omab maailma militaarbalanssi, eeskätt aga tehnilise luure teostamise võimekuste ja tehnikate iseärasuste elementaarseid tõsiasju mõistvate isikute jaoks absurdi huumori maitset. Nii USA-l, Hiinal kui Vene Föderatsioonil on sadu militaarotstarbelisi satelliite. Nendest lõviosa tiirlebki oma päikese sünkroonsetel ja madalorbiitidel selleks, et teostada nii ajakriitiliste kui strateegiliste objektide seiret. Seda tehakse nii aktiivsete kui passiivsete sensorite abil, millega üritatakse luua võimalikult täpset ja ajakohast pilti potentsiaalsete vastaste võimekustest, et sedasi kogutud andmeid saata kas nii-öelda data dump meetodil otse maajaamadesse emamaast ülelennul või siis vanasti ka füüsiliselt fotojäädvustused maale kukutades, või põrgatada need reaalajas missioonikeskustesse geosünkroonsete retransleerimise satelliitide abil. Seda juhul, kui tegemist on ajakriitiliste luureobjektidega. Ameerika on luuresatelliitide tehnoloogias maailmas jätkuvalt liidripositsioonil. USA kosmoseluure platvormide täpsed tehnilist-taktikalised parameetrid on salastatud ning nende seirevõimekuse üle üksnes spekuleeritakse, ekstrapoleerides baastehnoloogiate, CCD-moodulite, optika, datalinkide ja muu sellise teadaolevat taset. Samas on ka Hiinal tänaseks olemas tehnoloogiliselt kõrgel tasemel luuresatelliidid, millel on võimekus teha täpse resolutsiooniga ülesvõtteid kogu USA emamaast. Seda kõike ilma õhupalli Ameerika kohal lennutamata. Kummatigi oleks luureotstarbeliste õhupallide abil kogutav luureinfo madalama kvaliteediga, ebakindlamini kättesaadav ja poliitiliselt palju provokatiivsem kui luuresatelliitide poolt kogutu. Õhuruum on te juure suveräänse riigi osaks. Kosmoseruum see vastu ei kuulu üle 100 km kõrgusel maapinnast ühegi riigi suveräänsesse domeeni, mis tõttu nii USA, Hiina kui Venema taluvad, tõsi küll vastumeelselt, teiste riikide satelliitide ülelende oma territooriumist, kuigi kõigil kolmel üliriigil eksisteerivad tehnilised võimekused madalorbiidil lendavaid satelliite alla tulistada. Õhupalli kandevõime, transportida luureoptikat või seireradareid on palju väiksem kui maalähedasel orbiidil tiirleval luuresatelliidil. Selle sensoreid oleks palju ebamugavam kürostabiliseerida ning lähedasem positsioon seiratavale objektile ei kaaluks seetõttu üles optika apertuuri väiksemat võimekust võrreldes lähiorbiidil tiirlevate satelliitidega, mis teostavad sama tööd palju usaldusväärsemalt ning väiksemate riskidega. Satelliiti on võimalik positsioneerida väga täpselt soovitud maalähedasele orbiidile, kus see teostab ülima usaldusväärsusega seiret huvipakkuvatest geograafilistest tsoonidest. Õhupall triibib seevastu väga ebatäpselt sinna, kuhu tuuled seda kannavad ning deviatsiooni määr soovitud trajektoorist muudaks selle luureplatvormina ülimalt ebausaldusväärseks. Kokkuvõttes tundubki kogu Hiina õhupalli draama olevat massimeedia ja Stratkomi koostöös loodud absurditeater, et kasutada sündmust selleks, et tekitada ameeriklaste teadvusesse müüti Hiina reaalsuses mitte eksisteerivast ohust USA emamaale või siis selleks, et juhtida tähelepanu eemale teistelt tähelepanu orbiiti tõusnud sündmustelt. Ilmselt ei olegi kokku sattumuseks, et USA õhujõud hakkasid järsku maksimaalse meediashow saatel täiesti kahjutuid meteoõhupalle taevast alla tulistama. Kentsakas sündmuste kaskaad leidis aset hetkel, mil Pulitzeri kirjanduspreemia laureaadist uuriv ajakirjanik Seymour Hersh avaldas paljastuse sellest, kuidas Ühendriigid hävitasid suurejoonelises sabotaasioperatsioonis Euroopa suurima tööstusriigi Saksamaa energiataristu ühe olulisema osise ehk Nord Streami gaasijuhtme. Lugu, mis muutis ühemõtteliselt nähtavaks Ameerika täieliku ülemvõimu igasuguse suveräänsuse minetatud Euroopa liitlaste üle, inkrimineeris Washingtoni kogu maailmasilmis ja oli ebamugav, mis tõttu sensatsiooniline episood tundmatute lendavate objektidega võimaldas masside tähelepanu ideaalselt hajutada. Mis puudutab Ameerika Ühendriikide haavatavust välisriikide sõjavägede poolt, siis globaalse militaarbalansi kõige fundamentaalsemate tõsiasjade hulka kuulub tõdemus, et maailma kaugelt kõige suurema militaareelarvega Ameerika Ühendriikide emamaa ei ole väljaspool tuumasõja stsenaariumit ohustatud mitte ühegi riigi relvajõudude poolt. Ainsaks erandiks on siin kohal Vene Föderatsiooni võimekus anda mandri USA pihta sadu kuni tuhandeid konventsionaalseid tiibraketilööke strateegiliste pommitajate ning tuumaalvelaevade pealt. Ent kantud stsenaarium oleks sisuliselt eskalatsiooniredeli esimeste astmete eelmäng USA ja Venemaa tuumavahetusele kogu tuumatriadi spektris ega vääri seega iseseisva konventsionaalse sõjalise ohuna pikemat käsitlust. Maailma kõige võimsamate relvajõududega Ameerika Ühendriikidel on täiesti unikaalne privileeg, mida ei eksisteeri ei Hiinal ega Venemaal ning mis on USA sõjalembuse kõige fundamentaalsem geostrateegiline aluspõhjus. Põhjus, miks pärast teist maailmasõda aset leidnud 248 sõjast algatati 201 Ameerika Ühendriikide poolt, peitub USA unikaalses privileegis initseerida kahe ookeani tagusest turvalisusest sõdu vastavalt oma geopoliitilistele huvidele, ilma et Ühendriigid teisi riike ja rahvaid puudutavate sõdade Iraak, Afganistan, Vietnam, Liibüa ja paljud teised kaudu ise vähimalgi määral eksistentsiaalselt ohustatud oleks. Kui su täis saab, on võimalik lastatud sõjatandrilt igakel koju tagasi pöörduda, olles ise kandnud kümneid, kui mitte sadu kordi väiksemaid kaotusi, kui rahvad, kelle territooriumil sõda toimus. Ameerika sõjad maksavad kinni aga ülejäänud maailma riigid, kuna dollaris staatus reservvaluutana võimaldab Washingtonil jooksutada triljonitesse dollaritesse ulatuvaid eelarve ja jooksevkonto defitsiite, mida rahastavad ülejäänud maailma riigid, kellel on USA-ga krooniline kaubavahetuse ülejääk. Ameerika võlgu ei ole ükski riik teadupärast võimeline sissekasse järjima. Õigupoolest ei olegi inimkonna ajaloos olnud ühtegi teist hegemoonilist jõudu peale Ameerika Ühendriikide, millel oleks seni tundmatu privileeg omada maksimaalset võimet haavatama strateegilisi rivaale, olles ise nende poolt praktiliselt haavamatu. Ajalooliselt jõudis sellele staatusele kõige lähemale Mandri-Euroopast eraldatud ning 19. sajandil globaalset impeeriumi ovav Ühendkuningriik, mille maailmavalitsemise sünniõiguse mentaliteet kandus 20. sajandil üle Londonist, Washingtoni ja New Yorki. Maailma rahvad on aga viimased 200 aastat jagunud rahvasteks, kes Anglo-Ameerika ülemvõimu oma isandana tunnistavad, rahvasteks, kes on hegemooniale jõumeetodiga allutatud, kusjuures esimese ja teise kategooria vahetegu on tegelikkuses keerulisem, kuna näiliselt vabatahtlik allumine on lähemal vaatlusel pigem varjatud ehvarduste ning kohaliku eliidi äraostmise resultaat. Ning ka rahvasteks, kes Anglo-Ameerika globaalset võimu legitiimseks ei pea ning sellele vastu seisavad. Summa summarum. Ultimatiivne tõsiasi on see, et maailma 196 riigil, kaasa arvatud Hiinal, puudub reaalsuses igasugune võimekus mandri USA-d sõjaliselt rünnata. Seega on narratiiv Hiina luurõhupallidest või mis tahes konventsionaalsest sõjalisest ohust Ameerika Ühendriikide suunal pelgalt illusoorne. Tegemist on järjekordse näitega kohustuslikest valedest, mille jaatamise kohustus lasub hegemoonial allutatud oma suveräänsuse, maailmatunnetuse ja hääle kaotanud rahvastel. Kõige enam aga hegemoonia subjektideks olevate riikide poliitilisel, militaarsel, majanduslikul ja meediaeliidil, kelle karjäärid sõltuvad hegemooni kohustuslike valede jaatamisest ning kellel puudub tegelikkuses autentne moraalne subjektsus. Või siis, nagu president George Walker Bushi staabiülema asetäitja Karl Rove märkis, Ameerika Ühendriigid on impeerium, mis loob iseenda reaalsuse. Ja kuigi te võite seda reaalsust uurida nii palju kui soovite, on see ka teie piiriks. Samas kui meie jätkame vastavalt oma suvale reaalsuse vormimist oma enda parema äranägemise järgi.